Goeiemôre, baie welkom by Praat Saam. Dankie dat jy by ons aangesluit het hier op 100.104 FM wêreldwyd by rsg.co.za en dan ook op DStv kanaal 813. My naam is Lynet Francis Puren, Jody Hendricks regisseur van Praat Saam. Ons praat politiek vanoggend. Die magte van die ANC se integriteitskommissie en hulle aanbevelings bly 'n tamaletjie vir die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Binne eie geleedere is daar diegene wat glo die integriteitskommissie nie bemagtig word om hulle werk te doen nie en dat aanbevelings nie bindend is nie. Die kommissie het onder meer bevind dat die party se sekretaris-generaal, Ysma Gesule, op sy moet staan totdat die korrupsiesaak teen hom afgehandel is, maar dit het nie gebeur nie. Ander het 'n probleem met rapportering en voel die kommissie moet aan die NIK verslag doen en nie aan die sekretariaat nie. Hoe wyd en beslissend strek die magte van die ANC se NIK en hoe bring dit indien wel president Cyril Ramaphosa se planne tot uitvoering? Ons gaste vanoggend is albei telefonies. Ons praat met Dr. Piet Kroukamp, politieke ontleder verbonde aan Noordwes Universiteit. Môre Dr. Kroukamp, welkom by Praat Saam.
Baie dankie, goeiemôre.
Môre ook aan Dr. Oscar van Heerden. Dr. van Heerden is 'n politieke kommentator. Hy's ook verbonde aan die Universiteit Stellenbosch se fakulteit krygskunde. Môre Dr. van Heerden, welkom ook aan jou.
Goeiemôre Lenet en goeiemôre aan die luisteraars.
Voor ons gesels oor NIK en hulle magte en in hoeverre hulle die briljante planne van Cyril Ramaphosa tot uiting bring, gee net vir ons wat aan die buitekant staan 'n opsomming van hoe daardie samestelling in terme van ondersteuning lê vir Cyril Ramaphosa. As jy net na die NIK kyk, hoe is dit verdeel? Steun en teenkanting binne NIK vir Cyril. Piet, kom ons begin by jou.
Ja, dit is tot nou toe was dit altyd so 'n moeilike antwoord om te gee en mens moes maar ander faktore gebruik het om 'n afleiding daaroor te maak. Byvoorbeeld, ek dink op 'n stadium was daar indikasies gewees dat rondom 40% van die lede van die NIK het op een of ander stadium in hulle lewe so opportunisties opgetree dat hulle moontlike besoek kan hê van sê net maar die nasionale vervolgingsgesag. En mense het altyd gedink dat daardie groep nie so baie baie sensitief wees om noodwendig onder alle omstandighede die president te ondersteun. En dan het ons natuurlik nou intussen het ons begin kyk na ander dinge wat gebeur het. Byvoorbeeld toe daar nou onlangs moes gestem word oor advokaat Mkhwebane se moontlike ondersoek deur die parlement, het daar 60 lede van die nasionale vergadering het weggeraak, ANC lede. Hulle het nie gestem nie. En as mens nou kyk, jy sien so rondom die helfte van hulle dink ek bietjie meer. Ja, as jy so rondom die helfte van die wat ons dink weggeraak het, was ook lede van die NIK. So as 'n mens nou so oor jou duim blaas, dan kan 'n mens seker sê dat van die 108 lede van die NIK is daar rondom 40, 50, dalk self 60 waaroor mens kan twyfel oor hulle noodwendige steun onder alle omstandighede vir die president. Maar dit beteken nie dat hulle noodwendig sal stem teen vir die Ysma Gesule faksie en teen die president nie. Maar ek dink tog dis ons het gesien gisteraand dat dit jy hoef nie noodwendige meerderheid te hê nie, jy hoef nie selfs eers beduidende steun te hê nie. Dit is baie moontlik om 'n aanlyn vergadering te ontwrig wanneer daar 'n besluit geneem word wat omstrede is of wat teen die grens van jou belange gaan. So ek sou sê as ek moet dink daar's min of meer 30, miskien selfs maksimum. Ja, nee, ek dink 30, 35 lede van die NIK wat nie noodwendig belange het wat strook met die van die president nie. Maar meeste van daai mense sal waarskynlik gaan en stem vir 'n uitkoms afhangende van watter kant toe die magspolitiek draai. Hulle sal onder bepaalde omstandighede tog stem dat sien my Ysma Gesule met wegstap van die politiek af tot tyd terwyl sy saak ondersoek is. Ek dink dis so min of meer. Ek dink Oscar kan ander opinies daaroor hê. Hy het baie 'n bietjie nader as ek in die vuur, maar ek dink dis so vinnige duimblaasery wat mense by 'n tentatiewe antwoord kan uitbring.
Oscar, hoe lees jy dit veral as ons dink gaan dit oor die belang van die ANC of die belange dan van Cyril Ramaphosa?
Dit reg staat. Dit is min of meer as jy nou kyk na die syfers, dan is dit min of meer so 35 lede van die NIK wat 'n soort van, as ons nou sê, ID tipe is. Van hulle self vind hulle in gedwang met die minigereg en so voort. So hulle is in dieselfde skeep met as 'n Mahashule. Maar tog wil ek sê jy weet die aan die begin van hierdie spesifieke NIK net na dit was daai syfer 'n bietjie groter en jy weet die balans in terme van die ondersteuning vir Ramaphosa was nie noodwendig so sterk nie. Maar ek dink nou, oor die afgelope 2 jaar het dinge geskuif, so ek dink Pieter is reg met dit. En natuurlik, jy weet, hulle probeer so ver as moontlik vermy om fisies te stem op 'n besluit. Jy weet, hulle praat van, ons moet probeer om consensus te kry en sovoorts. Maar soos ek verneem, daai konsensus, daar is tog mense wat notas maak aan die agtergrond en sê soveel mense wat gepraat het op hierdie spesifieke issue. Dis nou al 45 al teen 13. Ek maak dan net 'n voorbeeld. En dis hoe die president dan 'n idee kry met wat is die soort van voeling vir in die vergadering in. En dis met dit as hy nou sy opsomming doen, wat hy dan sê, dit voel die meerderheid gaan in hierdie richting in, en dis die besluit van die vergadering. En is nou met dit, hulle net toe hy nou die opsomming maak, gisteraand, toe staan nou een boehaai en mense wat nou skree en sê, nee, hoe, wacht, en so aan. Maar toe sê hy, nou, hoe maak jy daar nou geraas, want dis die voeling van die oorgrote meerderheid van die vergadering, en is met dit wat het nou toe nou oorkom tot vandag toe. Maar ek dink die besluit is geneem.
Ons gaan nou gesels oor daardie reaksie. Wat spesifiek het Cyril Ramaphosa dan gedoen die afgelope 2 jaar, Piet, indien enigszins, om daardie gemoedere te skuif, soos Elsker daarna verwys?
Want ek dink die eerste ding is, hy het baie incrementeel gewerk, en dan hoor, hy het die ding stelselmatig stapie vir stapie gevat. Hy het een keer vir 'n liter bakke, so die man wat daar in die Noord-Kaap opereer het, hy gesê, ons hou Suid-Afrika met pleisters aan mekaar, en ek dink, in 'n sekere sin was hy baie versigtig dat die pleisters, dat die naad in die vouwe van die ANC nie ontrafel nie. En hy het 'n geweldige klomp mense binnen die ANC, dink ek, het hy intussen die vertroue gegee, dat mense soos Ysmael Gesule sal moet verantwoording doen van wat gedoen. Dit beteken nie die ANC as 'n eenheid is onder beleg nie. Dit beteken nie elke ANC lid gaan vervolg word wat op een of ander stadium 'n tender gekry het, moet ek nie moes gekry het. Maar dit, ek dink daar is 'n tipe van 'n rustigheid wat in die ANC ingekom het, dat uiteindelik sal bepaalde mense sal verantwoording moet doen, maar almal kan nie. Dit is nie moontlik om, ek kan ook vir jou sê, daar is duisende mense betrokke by die opportunisme wat by die nasionale gesag se aandag kan trek. Maar uit die aard van die saak kan die mense nie almal vervolg nie, almal gaan nie vervolg word nie as die kapasiteit daarvoor nie. So baie van die mense wat die NK se dink, ja, ek het bekom dat ek waarskynlik voordeel getrek uit 'n vliegtuigkaart in die parlement dat ek nie moet nie, maar daai saak is nou agter die rug, so ek is nou fyn. Maar die mense wat nie noodwendig vir Ramaphosa is nie, moet ons ook nie die fout maak om te dink hulle is noodwendig vir Ysmael Gesule nie. Ysmael Gesule is 'n volledig geïsoleerde karakter binne in die ANC, en daar is nog steeds die gevoel dat eindelijk het hy op 'n manier die sekretaris-generaal geword, wat nie eerlik regverdig was en 'n werklike refleksie was van die leierskapkonferensie wat plaasgevind het nie. Hy is 'n gestigmatiseerde karakter, hy baie swak sosiale verhouding, min emosionele intelligensie, en slaag nie werklik daarin om homself te bemark binne die ANC as 'n sekretaris-generaal nie. So, dit is eintlik, hy is eintlik 'n relatiewe maklike karakter vir Ramaphosa om uit te werk, as dit vir hom belangrik is om dit te doen. Hoewel ek dink, mens moet die integriteit van dit wat Ramaphosa probeer doen, sê ek gaan nie oor, dit gaan nie vir my oor 'n individu nie, dit gaan nie oor Ysmael Gesule, dit gaan vir my daaroor dat die ANC kan eenvoudig nie langer as 'n organisasie funksioneer wat so deurtrek is van korrupsie nie. Indien ons die land met integriteit wil bestuur, sal ons moed van die kant af begin skoonmaak, en hy begin deur die instansies van die staat, die nasionale vervolgingsgeslag en die valke en die polisie op 'n manier te probeer bemagtig om daardie werk te doen, en die konsekwensie daarvan is dat die ANC dan ook in die proses gereinig en gesaniteer sal word openlik. Maar een van die goede Ramaphosa nie gedoen het nie, en dit kan niemand van beskuldig vir, hoewel ek dink hy probeer daai punt maak, hy gebruik nie die staatse instellings teen bepaalde individue binne die party om 'n magsbasis te vestig nie. Hy het 'n baie sterk magsbasis. Hy is geweldig goed gewortel in die ANC. Baie lede van die ANC besef die vorige verkiesing wat hulle met 57% van die uitgebragte stemme gewen het, het waarskynlik 7%, 8% daarvan kon net aan Ramaphosa toegeskryf word. Baie van hulle besef daar is nie 'n natuurlike opvolger nie. Die ANC is 'n verskriklike groot moeilikheid as hy nie daar is nie. Baie van hulle sal hulle poste verloor in die verskillende wetgewers in Suid-Afrika indien Ramaphosa nie daar is nie. So ek dink daar's 'n genoegsame steunbasis vir hom, en ek dink die integriteit van die proses word in 'n redelike mate aanvaar. Dit is wat ek dink uit die laaste klompe jare om jou vraag te beantwoord reg gekry. Binne die ANC is daar 'n gevoel dat hy gebruik nie die staat as sy opponente nie en dat die proses 'n bepaalde integriteit het wat gaan gevolge hê vir baie mense, maar dat die ANC beter af behoort te wees daarna.
Oscar, jy het sopas gesê sommige van die lede probeer vermy om te stem, om fisies te stem. Waarom dan 2 jaar later kry jy niemand, selfs binne daardie nasionale uitvoerende komitee, wat sê, ek staan vir my ding. Hier, dit dink ek van hom, dit is wat ek ondersteun. Waarom die hele tyd kyk na watter rigting die wind waai om jou mantel daarin te swaai?
Wel, ek dink, Lynette, ek dink die simpel antwoord is, dis mos maar nou net politiek. As jy politikus is, jy wil altyd op die regte kant wees, wat jy weet, jy kan jou posisie handhaaf. En ek dink dis hoekom mense soort van op die heining sit en nie heeltemal seker en sê wat hulle, en dis hoekom hulle so kwaad geword het vir Joel Letsitenge, wat toe verlede week uitgekom het publiek, en skryf toe een artikel om te sê, daar is 'n klomp dinge wat die ANC ontwrig. Daar is 'n groepering in die ANC hoofkantoor wat blyk asof hulle teen die ANC werk, want hulle stuur dokumente uit, hulle maak publieke erkenning en so voort. En toe vat hulle nou issue met hom, want hy het nou jy weet, soort van die wasgoed in die openbaar gewas. Maar die feit van die saak is, dit gaan weer en meer gebeur. Want wat gebeur met die Ismagashule type is, hulle praat in die publiek, hulle skryf artikels, hulle gee dokumente van ARD en dit en dat, en solank het nie eindelijk van Ismagashule afkom nie, kan ons eindelijk nou nie vir hom sê dat hy is bezig met smert nie. Terwyl op die ander kant sê hulle, niemand anders moet in die publiek praat nie, en ek dink, John, ek het besluit, nee, basta, ek gaan nou iets sê, want daar is dinge wat gebeur, wat onaanvaarbaar is in die ANC. En so die wrijving in die NEK is baie, baie groot. Ek wil toch net een ander ding sê, Lynette, en dit is, jy weet, hierdie kwestie van Magashule wat sê dat hy was, jy weet, verkies deur die takke van die ANC en dis hoekom die takke moet besluit wat met hom gaan gebeur. Ongelukkig is dit onconstitutioneel, dis nie in die constitutie van die ANC nie. Die ANC's constitutie is baie, baie klee op hierdie story, en dit is, tussen die 5-jarige konferenties, is die nationale uitvoerende komitee die lichaam wat die grootste besluite kan neem. En hulle kan enige besluit neem. En sluitende of die secretaris-generaal moet in kan toestaan, opsy staan, en sovoorts. As jy 'n probleem het met die besluit van die NEK, sê die constitutie dat jy kan het vat na die volgende konferentie toe, want dis waar jy jou appel kan maak.
Kom ons luister wat ons luisteraar sê in ons stempos.
Môre Lynette en die gaste, is weer wonderlik om Dr. Piet Kroukamp se stem te hoor. Lynette, van my kant af glo ek die NEK is ie wat hulle voorgee hulle is. Ek dink hulle het 'n verskeie agenda. Maar as jy die president van 'n party is, glo ek jy is die hoof van die party. Ek sê nie almal moet met jou saamstem nie. Maar het lyk vir my die president van die ANC moet luister na sy onderdane en dan besluit te neem. So, hoekom is hy dan die hoof van die ANC? Is dit maar net 'n titel wat vir hom gegee is en ons doen wat ons wil? Of is hy regtig die beroep werd wat hulle vir hom gegee het? Dis maar my mening. Want aan die einde van die dag, ons land kyk na hom as ons opperhoof en die besluitmaker. Dit is wat destijds gebeur het. Die president het die laaste sê. Dankie, Jonathan Appel, opgehoude.
Praat saam, waar jou mening tel.
Dr. Piet Kroukamp, het die president die laaste sê, is daar verskeelde agenda binnen die NEK?
Man, ek dink nie daar is genoeg consensus om te veronderstel daar een verskeelde agenda binnen. Daar is nie eens een complot wat kan werk binnen die NEK nie. Maar as jy nou mooi die lys lees van NEK-lede, dan sien jy dat die verdeling is maar is van so 'n aard dat die president op relatiewe onvaste grond stap. Jy sien ook sien dat Jolene Sitenge en Thabo Mbeki woon hierdie vergaderings by as 'n soort van sê maar ek kan nie ek weet nie die regte woord maar 'n ex officio member soos wat Jacob Zuma dit partykeer bywoon of meestal bywoon. En wat hulle gedoen het is die laaste vergadering en dink die laaste paar vergaderings het Thabo Mbeki die duister verskyn dat hy dit nooit voorheen bygewoon het begin bywoon. Jolene Sitenge en Thabo Mbeki sal hom oppos op Ngakoro Maglori. Dis 'n paar van die ouens wat 'n mens kon sê wat die class of 1994. En daar is 'n tipe van romantiek oor wat die ANC was in 94 vis-à-vis wat dit nou is.
Mm.
En ek dink dat Ramaphosa probeer is om te sê kyk waar ons was, kyk waar ons tyd in die tyd was na Mandela, kyk wat ons tyd in die tyd was van Mbeki toe daai ekonomiese groei was, toe daar bestendigheid was, met die ANC 'n groot vorm van eenvormigheid onder hulle gehad het. Dit is die glorie jare gewees. Ons kan nie weet wat ons nou is of waartoe ons op pad is nie. En ek dink hy probeer daai indruk wat hy by die UNK probeer vestig. Dis hoekom Jolene Sitenge week vir die tyd daai brief geskryf het en baie prominent was gister. Ngakoro Maglori het sy kop uitgesteek vir die president gister. En Thabo Mbeki het 'n toespraak gemaak wat skeiding was soos hulle in Engels sê. In terme van dit wat besig om te gebeur in die ANC. En hy het spesifiek gegaan vir die sekretaris-generaal se kantoor sodat hy 3 persone op een slag kan tref met 'n enkele skoot. In die proses het hy vir Ysma Gesuele gegaan, vir Jesse Duarte gaan en vir Karl Neus gegaan. Want dis die 3, dink ek, die 3 swak plekke in die Tuli huis of die swak plekke in die mondering van die ANC. En dit verteenwoordig ook die swak, die vrotkol nou binne die ANC. Zwane en al die ander mense wat van opportunisme en korrupsie goed beskuldig word, trek so as het ware onder daai 3 se vaandel trek hulle van dieselfde met Jacob Zuma. En ek dink hulle probeer om daai identiteit te stigmatiseer. En ek dink dat die president dit het gedoen. Dis 'n baie goeie strategie om vir Thabo Mbeki in te bring, want Thabo Mbeki is nog so 'n soort van 'n tipe van 'n demigod binne die ANC. Daar word nog gedink aan hom as aan die glorieryke jare, al het hy op 'n of ander manier verdwyn van die politieke toneel wat onwaardig was. Maar there's something romantic about him, wat ek dink nog verkoopbaar is binne die ANC. En sy toespraak gister, en sy teenwoordigheid die laaste paar dae, het 'n enorme verskil gemaak aan wat uiteindelik die uitslag gaan wees. En ek dink tog, ek dink Oscar is reg, die besluit is geneem, dit is die aankondiging wat moet kom, en ek dink Ysma Gesuele sal die pad moet vat, maar om meer as een rede, Thabo Mbeki se teenwoordigheid, Jolene Sitenge se brief, maar baie belangriker ook, hy kry eenvoudig net nie traksie binne die ANC as 'n persoon, en sy kantoor is werklik baie, baie swak.
Oscar, kom ons praat oor eis dan. Net nou het Piet gesê nie veel emosionele intelligensie en nog ander onvleiende kommentare. Maar as jy kyk na hom en jy kyk ook spesifiek wie op daardie integriteitskomitee sit en in hoeverre hulle werklik sekere besluite soos onder meer dat eis moet gaan tot uitvoering kan bring. Of is hulle maar net daar om vir vertoon?
Kyk, eerstens net om te sê in terme van die oproep wat ons gekry het, die laaste woord is met die president. Dis hoe die president besluit om daai politieke mag te gebruik. Dit verskil van president tot president. Voormalige president Zuma was baie strategies in terme van hoe hy daai mag gebruik het. As hy opgesom het, soms het hy nie noodwendig in meerderheidsposisie geartikuleer nie en gesê nee, ons gaan nou dit doen en dis finaal. Mbeki het ook geweet hoe om dit strategies te gebruik. Ek dink Ramaphosa, gegee sy persoonlikheid en so voort, is hy nog steeds een wat wil hoor alle stemme voor hy besluit en so aan. Hy wil al die prosesse deurgang en dis hoekom ons so nou hierdie prosesse het al weer 'n paar hoops gespring al. En dis hoekom hy rigting moet vat nie. So dis die eerste punt. Die tweede punt is, kyk, met eis wat ons gesien het en ek dink tot 'n sekere mate dis wat sekere UNK-lede ook besluit het. Die laaste straf vir hulle lê was met die parlement so 2 weke terug. Toe Ysma Gesuele direk vir MPs gaan sê dat hulle moet eindelik in 'n sekere manier stem wat nie die besluit was van die ANC nie. En ek dink dis toe mense besef dat hierdie mannetjie althans as hy die sekretaris-generaal is, hy gaan teen die besluite van die organisasie of hy maak sy eie besluite op. En dis hoekom hulle besluit het om die voorsitter Gwede Mantash te stuur om direk vir die lede te gaan sê in parlement, ons het 'n besluit geneem en julle bly met daai besluit. En dis finaal. En dis waar mense besluit het nee wat. As ons nou 'n SG het, 'n sekretaris-generaal wat dit kan doen, dan is hy 'n probleem. En ek dink hy het baie ondersteuning verloor van sekere mense in die UNK. So dis die ding. En toe hulle nou die besluit neem, want kyk, gewoonlik as die president die finale besluit geneem, dan van niemand teen daai besluit nie. Maar wat ons nou gesien het met hierdie voorbeeld van die parlement, is Ysma Gasule, en as ons moet onthou net, daar was 'n tyd na die vergaderings, waar die verslag van die vergadering gegee was deur die sekretaris-generaal aan die publiek, aan die joernaliste. Maar omdat hy sy eie dinge sê en hy draai dingetjies om en hy sê dit in 'n manier wat nie die besluit neem, besluit was in die vergadering, toe besluit hulle nee, jy doen dit nie meer nie, dit gaan nou die president is wat dit doen. En dis alles, jy weet, tell signs, wat sê, hy maak baie mense kwaad by die hoofkantoor en die NEK, en ek dink dis hoekom hulle nou vir hom die deur wys.
Ons praat nou van veranderinge, moontlike veranderinge. Ons moet daaroor gesels vanoggend. Veral omdat daar ook gemengde gevoelens is. Julle sal onthou 2 jaar gelede het ons gesels na Nasrek oor die wyse waarop president Cyril Ramaphosa besluit te neem. Die ewigdurende konsultasieprosesse om net 'n besluit te maak. Maar ons het gesien wat is sy naam? Vorige minister van finansies Molusi Gigaba is nie meer daar nie. Ons het gesien Batabile Dlamini is nie meer daar nie. Ons het gesien daar het skuiwe gekom, maar omdat ons so in afwagting sit vir vinniger reaksie, sit ons nou hier waar ons nou sit gefrustreerd met Zondo kommissie wat die een na die ander onthullings vir ons bring en niemand sit in die tronkie.
Kyk dan net, soos jy sê, in die Zuma-administratie was daar 36 kabinetposte en Cyril Ramaphosa het dit verklein na of verminder na 28. So daar's, jy weet, 8 posities wat hy uitgesny het en nou is daar nog steeds mense wat sê dit moet nog verminder word en ek dink dit is op die kaarte. Ek dink, ek wil toch sê, ek dink die feit dat daar gesê was dat daar 'n moontlike kabinetskommeling wat kom, was 'n meesterskyf op die politieke skaakbord van Cyril Ramaphosa net voor die NEK-vergadering. Want ek dink hy sê indirek vir mense wat in sy kabinet is, van sy ministers en visie-ministers, as julle nie die lyn gaan til in terme van Ysma Gasule nie, dan is daar 'n moontlikheid dat jy jouself buitekant gaan vind en nie noodwendig in die kabinet. En ek dink dat as 'n meester skryf.
Jou gedagtes hier oor, Piet?
Ja, ek dink Oscar is reg. Dit beslis, maar kom ek sê, jy het net een voorbeeld genoem wat ek dink 'n baie, baie goeie voorbeeld was van ministers wat uit is, maar kom ek gee vir jou 'n ander voorbeeld wat niemand van ons sou kon voorsien nie, en ek sou nooit gedink het dat die kabinet of die minister van finansies of die president sou dit kon maak staan nie. Verlede jaar het die minister het gesê daar gaan nie, ons gaan besny in die begroting vir salarisse vir staatsamptenare. Verlede jaar het staatsamptenare nie alleen nie 'n verhoging gekry nie, nie die verhoging gekry wat hulle beding het nie, hulle het ook nie die verhoging enigsins gekry. Met ander woorde, daai besluit om aan die staatsbegroting te bestoei spesifieke verwysing na salarisse, dit is deur geforseer. En as jy nou kyk na ons is nog steeds finansieel in die moeilikheid, maar daar's duidelike tekens dat daar 'n tipe van wat hulle noem in Engels die austerity begroting wat besig is om 'n kliptank situasie in by die tesorie teweeg te bring. So dit is 'n radikale skuif om staatsamptenare wat omtrent die sterkste unionized deel is van ons ekonomie, dan te slaag om daai mense te kry om nie net die verhoging te kry wat hulle beding het, maar ook nie 'n verhoging enigsins te kry nie. En ek dink hulle die minister het iets soos, ek dink amper 37 miljard wat hy het gespaar net op daai stap wat hy geneem het. En dit deurgevoer te kry, en het jy enige aksie gesien, het jy enige maatsies in die strate gesien, die enige geweld gesien, niks het gebeur nie. Dit is 'n teken daarvan dat as jy inkrementeel beweeg, as jy stelselmatig mense betrek, as jy die regte mense betrek vir die beleidsproses, jy mag dalk die groter prentjie verstreer, maar jy kan redelik radikale goed gedoen kry. Kyk maar, die kabinet lyk aansienlik beter, en ek kan vir jou sê, hy gaan waarskynlik indien Ysma Gasule faksie op enige manier gemarginaliseer word, as daar 'n volgende kabinet skryf gaan wees, gaan daar aansienlik groter reiniging van opportunistiese lede binne die kabinet wees. As ons kyk waar ons 3 jaar gelede is, waar ons nou is, dis 'n geweldige pad wat ons gestap het. Kyk maar na Eskom, kyk hoeveel mense wat weg is by Eskom, hoeveel bestuurders wat weg is by Eskom, kyk maar na staatsondernemers, die verandering wat reeds daar besig is om plaas te vind. En ek dink net as 'n mens kyk oor die jaar of twee, onthou net die president moet ek dink oor jare en 'n jaar en 'n half, né, moet hy weer 'n leierskapsverkiesing moet hy weer staan. Teen daai tyd moet hy homself goed gevestig hê. Soos wat dit nou is, is daar amper geen twyfel dat indien hy weer staan as president van die ANC dat hy dit sal baie maklik daai pos sal wen. Daar's op hierdie staan geen individu binne die ANC wat hom kan teëstaan. Hy het homself goed gewortel binne die ANC en daar was radikale dinge wat binne die staat gebeur het. Hoewel dit ons frustreer om dit stadig gebeur, dit het gebeur. Die nasionale vervolgingsgesag doen onsaglik goeie werk. Daar's 'n klomp mense wat in die hoofhof verskyn. Die Zondo-kommissie ontbloot 'n geweldige groot hoeveelheid van die sogenaamde RET-faksie. En die proses, daai mense word in die proses so gestigmatiseer dat bitter min mense binne die ANC, binne die bevrydingsbeweging en die oppositiebanke selfs bereid is om enigstens te assosieer met hulle.
Dokter van Heerden, jou reaksie van wat ons luisteraars daar sê, presies wat Piet daar sê, want hier is 'n reaksie van ons luisteraars wat ek gou met jou wil deel. Een sê die staatsdienspensionarisse het ook nie vir hierdie jaar verhoging gekry nie, en dan sê die ander een, die jong bil van die noorde, CR17, en die ou bil van die suide, JZ, gaan saam die ANC vernietig. In CR17 se tyd is die ANC dood.
Sjoe, dan net, laat ek net sê, ek stem ten volkome saam met Piet, in terme van wat hy gesê het, en net om nog te sê, jy weet, deel van die positieve story, is dat somtijds kry Cyril Ramaphosa maar 'n rooi deel, nie publiek, soos ons gesien het, die klein stappe het ons nou seker gemaak dat die ekonomie groei met 3% hierdie finansiële jaar. Ons hoop dit kan nog voortduur in die volgende finansiële jaar. JP Landman, soos ek voorheen gesê het, het baie goed geskryf oor die verskillende arrestasies van die nasionale vervolgingsgesag. Mense sê altyd, ja, maar nie van die groot name nie. Maar die feit van die saak is, die gesag kom na hulle toe. Daar is baie van hulle wat alreeds in die hof is en so aan, maar daar was talle arrestasies deur die land van verskeie mense in die ANC, burgemeester en sovoorts en so aan. En dan natuurlijk soos Piet sê, in terme van die staatsondernemings en die veranderinge wat plaats vandaar. En dan laastens, jy weet, daar is natuurlijk nog steeds baie uitdagings wat ons in die gesig staar, maar toch is daar vordering, al is het maar stadig. In terme van die luisteraar, kyk, ek sien ultimaal seker die geveg in die ANC op die oomblik, as ons nou die persoonlike, personalities uithaal, is dit oor die ANC brand. Wie gaan die brand ANC kan behou? Die Cyril mense wil graag hê, dat die RET mense moet een kant skuif, verkieslik uitskuif, en hulle eie ding doen, en dan bly hulle met die Cyril Ramaphosa mense met die ANC brand, en natuurlijk wil die ander groep hê, die teenoorgestelde. Hulle wil hê die Cyril mense moet uitbeweeg, sodat hulle die ANC brand kan hou, want hulle voel dat hulle uitvoer, jy weet, in 'n algemene verkiesing, dis die brand wat eintlik aan die einde van die dag die groter presentasie van stemme gaan kry. So ek dink dis wat die geveg oor is, en ek dink dat die RET mense het hulle hand oorspeel, die arrogantie en so aan wat met terwyl hulle aangaan met hulle veldtog, is eintlik nou wat teen hulle staan en wat hulle benadeel. En ek dink tog, op hierdie stadium, lyk dit, en ek stem saam met Piet, dat die Ramaphosa groepering in die ANC het die upper hand.
Hoe lees ons dit? Want as jy luister en lees op sosiale media, Piet, dan is dit duidelike skeidslyne. Jy soms weet jy goed, hierdie skryf vir daardie gehoor en ondersteun duidelik vir sis en so, maar dan is daar ander waar jy nie seker is wat is eintlik aan gebeur in ons land nie. Wie is in beheer nie?
Ja, ek dink jy weet ook dat sosiale media is 'n baie slegte bron van inligting as jy wil 'n opinie vorm oor wat die algemene publiek se idees of wat in die media werklik aangaan. En mense moet baie mooi kyk na die bron wat jy lees. Jy sal onthou daar was nou gister gister of eergister was daar nou die artikel wat gesê het dat Johan Rupert sou vir Ramaphosa gesê het, jy moet van Ysma Gasule ontslaa raak. Nou, as jy 'n regdenkende mens is met twee breinselle waarvan jy een gebruik om asemtaal en die ander om te dink, dan sou jy besef het, maar hierdie ding is 'n ding wat geplant is met die doel om invloed te hê by wat by die UNK gebeur op die openbare mening invloed te hê. Daar's geen gronde daarvoor nie. Jy moet net 'n bietjie weet dat Johan Rupert het op 'n stadium gesê, hy weet hy's toksies vir die president en hy kom nie naby hom, hy praat nie met hom, hy kontak nie hom, hy bel nie, hy weet nie wat met die president se lewe aangaan nie. So daar is nie so 'n verhouding wat bestaan nie. Maar ongelukkig beïnvloed dit soms die persepsie van mense oor wat werklik aangaan, afhangende van hoe skolasties jy onderlees en hoe lank jy ingegrawe is in die vloei van inligting oor wat die werklikhede is van wat in die media gebeur. Mense moet ongelukkig met 'n bietjie ingelig wees om te weet partykeer dat iets is wat hulle noem fake news, as ek nou vir Donald Trump kan aanhaal. Maar die feit bestaan is, ek dink tog, onthou net, politiek is 'n elite game. Dis die elites wat uiteindelik besluit wat gebeur. Daar is nie so 'n ding soos die massas besluit nie. Dit is net 'n romantiese konsep wat bestaan wanneer politici probeer om stemme te kry vir 'n verkiesing. Maar uiteindelik is dit 'n elite besluit. So jy moet vra watter mate beïnvloed hierdie berig, soos daai berig beïnvloed die politieke elites, die ekonomiese elites, die sosiale elites wat uiteindelik die impak het op die politieke proses. En ek dink daar's 'n mate van deursigtigheid nou al. Ons het al 'n redelike goeie begrip dat wanneer is iets fake news en wanneer is dit iets met die werklikheid te doen. En jy sal ook sien oral in die media en selfs op die openbare en die sosiale media was daar duidelike gelag op gegaan en gesê want as jy nou wel belaglik wees moet jy nou enigstens lees wat jy nou in hierdie artikel gelees het. Ons weet nou al dat Iqbal Survey se media is 'n geplante media met 'n bepaalde agenda wat strook met die van cinema met uit die van Ysma Gesoele. Maar dit gaan maar oor hoeveel jy weet en hoe ingelig jy is, maar ons moet ook besef dat politiek en ekonomie is 'n elite besluit. So die vraag moet nie wees in watter mate glo die mense dit werklik. Dit is belangrik vir verkiesingslyn dis. Maar eintlik is dit baie belangrik in watter mate glo die politieke elites, die lede wat in die uitvoerende komitee van die ANC sit, in watter mate glo van hulle daai berig wat deur Iqbal Survey hulle geplant is. En daar sal dit deel van hulle wees, want dit glo daar's 'n deel van wees wat dit verkies om te glo. Maar ek dink die oor groot meerderheid van die mense daar, selfs die wat agter Ysma Gesoele het hulle selfs kaart sal besef, okay, goed, daai is nog nie heeltemal waar nie.
So kom ons stap vanoggend julle kontakte en die gesprekke wat julle het, Dr. Oscar van Heerden en Dr. Piet Kroukamp. Oscar, wie is verseker van 'n plek in die moontlike kabinetskommeling en wie gaan waarskynlik maar moet tot sien sê, vir wie sal ons, soos Johan sê, met sê, sal ons moet groet?
Jy weet, baie mense is maar baie kistel oor hierdie story. Hulle wil eindelijk nou nie soort van CD en O en Baan nie. Maar ek dink toch, ek stem saam met Piet wat sê dat, gegeven die feit dat ons weet allemaal, toe Ramaphosa sy eerste kabinet saamstel, was daar natuurlijk verskeie drukking van verskeie rigtings. Dis Kosatu, natuurlik die hoofkantoor, die gegewe SG, Ysma Gashune, en 'n paar ander, die SAKP en so voort. Hulle almal wil daai druk op hom geplaas het en gesê, hy moet dit doen, hy moet hierdie een en daar een. En hy het so 'n paar name gehad, waar hy nie oor genegotiate het oor nie. En dis Pravin Gordhan, Jackson en 'n paar ander. En hierdie keer rond, gegewe die politieke terrein, dink ek dat hy het nou meer soort van 'n onafhanklike benadering tot 'n kabinet skommeling. En ek dink hy gaan nie noodwendig dit toelaat dat hy weer eens onder druk geplaas gaan word nie. En soos ek vir Cyril Ramaphosa sien, dink ek hy gaan ook, behalwe die feit dat hy 'n bietjie politiek gaan speel, natuurlik, dink ek ook tog, hy gaan sê, kyk, jy het eintlik nie 'n goeie job gedoen hier nie. Dit lyk jy kan nie eintlik die taak doen nie. So ek gaan vir jou uitskuif of ek gaan vir jou skuif na iets anders toe. En ek dink een van daai persone wat in daai kategorie val is Patricia de Lille. En natuurlik is daar talle ander wat net geheel en al en totaal useless is. En ek dink dat die president gaan moet besluit om vir hulle uit te skuif en so aan. Maar in terme van spesifieke name, jy weet, een van die kontroversiële name is natuurlik Lindiwe Sisulu.
Ja, ja.
Ons allemaal weet dat sy is hard besig om teen die president te werk. En sy gaan oral oor die land en so voort. Of hy natuurlik nou waar kan skuif op uitskuif, is die groot vraag. En ek dink, in my opinie, dink ek, sy moet uitgeskuif word, maar ek sê heeltemal seker of die president dit noodwendig gaan doen nie, gegeewe die familienaam en so aan en so voort. Maar jy weet, ons wag maar om te sien wat gaan hy besluit.
Wie is die useless mense daar, Piet?
Ek wil so 'n bietjie van Oscar verskil en dit is ek dink die president dat ons moet nie praat van 'n kabinetskommeling nie, want dit is nie hoe hy werk vir die president nie. Daar gaan nie 'n skommeling wees nie. Daar sal verseker 1 of 2 of 3 skeye wees. Hy gaan bepaalde departemente saam mekaar voeg en hy kan dalk 1 of 2 van die adjunkministers drop. Ek dink amper Oscar is Bongani Bongo nog steeds 'n adjunkminister. Ek wil daar's geen manier wat hy hom langer kan aanhou indien nog steeds daar is. So hy sal seker
so Bongani Bongo en natuurlik ook Maslobe.
Ja, van hulle gaan hy ek dink hy gaan definitief nou vir hulle ontslaar. Die tyd is nou ryp, hy hoef hulle nie te akkommodeer nie. Maar ek dink die media het reg gespekuleer. Daar is 'n probleem met die spanning wat bestaan tussen Pravin Gordhan en Gwenny Mantashe departement. Eskom wat op een plek is, maar mynbees wat by die ander departement is. Ek dink hy gaan seker goed saamvoeg. Ek dink 'n minister wat dalk Stella en Babeni Abrams kan dalk op baie dun ys loop, want daar is nie noodwendig die vooruitgang in daai departement of daai ministerie wat die president graag wil hê. Ek dink hy gaan 'n meer senior persoon waarskynlik so toeskyk. So ek dink binne die bestaande hoeveelheid mense wat daar is gaan hy rondskyk, maar ek dink hy het 'n beleid van jy hou jou vriende naby aan jou en jou vyande selfs 'n bietjie nader aan jou. Dis hoekom ek sal absoluut verstom wees as hy ontslaa raak van Sisulu, want sy is eintlik skadeloos. Sy het nie werklik traksie in die ANC nie, sy het nie werklik populariteit nie, sy is nie werklik 'n contender nie. Hoekom sal jy nou van ontslaa raak met die omstredenheid wat daarmee gepaard gaan? Ek dink sy sal nog steeds daar wees. Iemand wat waarskynlik op dun ys loop binne is Minister of Human Settlements, Water and Sanitation, Lindiwe Sisulu. Ag, sorry man,
Zulu.
Iemand wat eintlik op dun ys loop is Lindiwe Zulu.
Zulu.
Sy loop op baie dun ys, omdat sy net eenvoudig oneffektief is. En sy is, ons weet ook, in die ys van Gesoele kamp. So ek dink dis sulke ministers wat juniors is, wat nie werklik traksie het nie, hulle sal waarskynlik op 'n manier van ontslaag geraak word. Maar die belangrikste deel van die kabinet skuif sal wees mense wat rondgeskuif word en departemente wat rondgeskuif word. Ek dink nie daar's op hierdie stadium sprake van 'n groot kabinetskomming wat 'n klomp mense weglaat en nuwe mense inbring nie. As jy net baie mooi dink, ek met weer die provinsiale lyste goed gaan, daar is nie werklik mense wat hand opsteek nou om lede te word van die kabinet. Het 'n groot verskil gemaak vir Cyril Ramaphosa. Ek dink dit gaan 'n bietjie van 'n rondskuiwer binne die kabinet wees en dan onder die adjunkministers daar gaan 'n bietjie oes.
Môre Lonet, dis Jan wat praat. Met 'n vraag aan jou gaste. As Ysmagashule nou die pad moet vat, wat is die opvolgsituasie by die ANC? Sal dit nou maar JC de Hartie moet wees? En is ons nie dan maar weer back to square one nie?
Goeiemôre Lonet en gaste en luisteraars. Ja, Ysmagashule moet uit. Ysmagashule is geen aanwinst vir die ANC of vir die publiek nie. Of die landgenote. Hy maak alles deur mekaar. Hy is net daar vir sy eie gewin. Niks gaan voor hom toe nie. En ek dink Ysmagashule het nooit in sy kliëntheid, het hy nooit gewoond geraak aan geld nie. Dis hoekom hy so korrup is. Want ek weet nie wat gaat hy met die klomp geld maak as hy die dag doodgaan nie, want hierdie geld bly net hier agter. Ek stem dat ek moet dit in die NIK uit as sekretaris-generaal en hulle moet iemand anders in sy plek kry. Baie dankie.
Goeiemôre. Voordat ons kyk na 'n kabinetskommeling, wil ek net verwys na die moontlikheid dat die ANC kan skeer. Dit word nou dikwels geopper. Nou is die vraag, sal daar eers 'n revolusie binne die ANC moet plaasvind? En wat is die kanse dat ook die drie partye alliansie kan verkrummel? Indien 'n nuwe politieke party by die ANC kan oorneem, is die vraag, sal so 'n nuwe party ideologies die mas opkom of sal 'n koalisie van ander partye nodig wees? Dankie, mooi dag.
Goeiemôre Lenet en gaste. Ja, 100 jaar later en die ANC se fondamente is besig om te skud. Miskien te krummel. Dis omdat hulle nie eers die grondwet eerbiedig nie. Hulle het geen menseregte eerbieding nie. Hulle gaan net aan en selfs justisie word geïgnoreer. Das van hulle mense wat lankal al in die tronk moes gesit het, maar hulle gebruik al hierdie toutjies wat hulle trek en hierdie mense wat hulle manipuleer. Laat hulle maar aangaan. Hierdie ding gaan ontplof en dit gaan vrot word in hulle gesig en in Suid-Afrika se gesig. Ons gaan almal ly daaronder op die einde van die dag.
Praat saam op RSG.
Wel, dit is tyd om te groet, maar ek wil julle gedagtes hoor oor wat ons luisteraars daar sê. Is dit die einde? Daar's twee dinge wat uitstaan. Die opvolg van Ys, hy moet gaan, maar gaan Jesse hom dan opvolg? En dan ook die einde van die ANC en dat dit die skering gaan meebring. Ons kan nie in diepte oor alles praat nie, maar ek wil jou slot gedagtes hoor tot Piet Kroukamp eerste.
Oskar, jy moet miskien vir my help. Ek weet Jesse Duarte sal waarskynlik dan nou as waarnemende sekretaris-generaal instaan, maar ek weet nie wat die proses gaan wees van wanneer word daar 'n nuwe sekretaris-generaal verkies. Gaan hulle wag tot die volgende leierskapverkiesing of sal daar 'n National General Council meeting wees waar so iemand aangewys kan word? Ek weet nie of daar mense ingestem word op 'n National General Council meeting eers nie, maar ek dink is redelik reg dat Jesse Duarte sal voorlopig sal dan instaan as sekretaris-generaal. Wat betref die skering van die ANC, daar was nog nooit 'n skering in die ANC, daar's altyd 'n splintergroep wat wegbreek. Julius Malema is 'n splintergroep gewees, Patrick Lekotta was 'n splintergroep gewees wat weggebreek het. Selfs Bantolomisa in die vroeë jare was 'n splintering wat weggebreek het. En die belangrike ding is die bindingsmeganisme binne die bevrydingsbeweging is nog baie groter as die verdeelende krag. Onthou net, is baie baie koud daar buite, hier is finansiëel uitgesluit, jy het nie toegang tot tenders nie, jy het nie toegang tot politieke mag en politieke gesag nie. Die waarskynlikheid van 'n totale opbreek van die ANC is daar is nog nie kondisies wat daartoe kan aanleiding gee nie. So ek dink dat mense kan daaroor spekuleer, maar op hierdie stadium moet mense aanvaar die ANC soos wat hy nou daar is nog daar. Hy gaan die volgende verkiesing wen en die een daarna kan dalk 'n bietjie meer mededinger wees as hulle van hulle pos ontslae. Het hulle moeilikheid met die volgende nasionale en provinsiale verkiesing.
Oskar, so minder tyd, minder as 'n minuut asseblief.
Ja, Jesse Duarte sal die waarnemende sekretaris word. Die konstitusie laat nie toe dat enige struktuur die sekretaris kan verkies nie, so hulle moet wag tot die volgende vyfjarige konferensie en dit is in December 2022. So sy sal waarneem, wat hulle kan doen is hulle kan moontlik die kantoor versterk om nog addisionele mense in te sit om vir Jesse te help. Op die laaste, en ek stem saam met Piet en Darren van punt nummer 2, ek dink dat daar 'n skering wat gaan plaasvind, moontlik 2029 gaan ons sien koalisiepolitiek wat moontlik in gaan kom, en laastens, ek stem nie saam met die laaste oproeper nie, ek dink die ANC daar is respek vir die judisie en vir demokrasie en vir die konstitusie, maar ons is bewus dat daar is vrotappels in die ANC en dis precies die vrotappels wat hulle nou wil verwyder.
Baie dankie dat julle albei ingestem het om weer vanoggend aan Praatsaam deel te neem, Dr. Oskar van Heerden. Dankie ook vir jou beskikbaarheid, Dr. Piet Kroukamp, waardeer julle tyd.